Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Radio Lauretana jistiednek tisma' il-kelma tal-isqof. Illum nisimgħu l-omelija li għamel l-eċċellenza tiegħu Monsinjur Isqof Mario Grech propju ftit ta' żminilu matul din is-sena 2017 fl-okkażjoni ta' 60 sena mill-preżenza tas-sorijiet karmelitani ġewwa il-parroċċa tan-Nadur.
Min minna ma jafx jitfisser l-esperjenza li tgħaddej minn taqliba fil-ħajja. Il-ħajja tagħna ħbibti hija nisġa ta' esperjenzi ta' baħal kalm u baħar imqallib. It-tempesti huma parti mill-istorja ta' kull wieħed u waħda minna, l-istorji tal-familji tagħna, l-istorja tal-komunità nisranija. It-tempesta hija parti mill-ħajja. Ħafna drabi aħna neqtew qalbna illi il-baħar il-mewġ sejjer jiblana. U allura nibżew noħorġu fil-baħar il-miftuħ u nażlu illi inħallu id-dajsa marbuta max-xatt. Għaliex? Għax nibżew naffrontaw il-mewġ tal-ħajja. Nibżew li nistgħu nerqu. Imma bibtijaj tkunx tkun it-tempesta anke t-tempesta interjuri għax hemm il-mewġ li jiġi minn barra. Imma wkoll hemm dak il-mewġ illi iqum fil-ġewwieni tagħna u tista' tkun tempesta anke spiritwali bibtijaj. Iju aħna tajjeb illi nirrikonoxxu li t-tempesta mhijiex biss theddida għall-ħajja imma tista' tkun opportunità biex aħna nitgħallmu imbaħru. Baħri tajjeb mhux il-baħri illi joħroġ meta l-baħar ikun kalm. Baħri tajjeb huwa dak illi kapaċi isalpa anke meta l-baħar ikun qawwi, meta jkun hemm it-tempesta. Għaliex proprju meta jkollna quddiemna dawn l-isfidi, meta jkollna dan din it-taqbida, dan il-kumbattiment, triftijaj, aħna nistgħu niżviluppaw ċertu ħiliet. Aħna nistgħu nitgħallmu kif ngħixu wkoll baħar imqallib. U naħseb illi il-kol jgħaddilna minn moħħna illi fit-tempesta alla ikun riqed bħalma ħasbu l-Apostli. Wallura alla huwa assenti, alla ikun telaqna minn jaf kemm ngħaddu minn momenti ibsejn fil-ħajja u nerfgħu ħarsitna l-fuq u ngergru ma' alla. Imma fejn int? Għax ħallejtna? Eżisti jgħid jista' jkun illi Alla li mbierek ma jkunx telaqna waqt it-tempesta imma jkun magħna ikun minkeb ma minkeb ikun fid-dajsa magħna biex jenna ħalli noforqu il-baħar imqallib. Hekk għamel mal-Apostli u hekk jagħmel magħna hemm teologu Bonhoeffer jgħid Alla ma jeħlisniex mit-tempesti, Alla ma jeħlisniex mid-batija imma fit-tempesti Alla hija magħna. Fit-tbatija Alla hija magħna. U jidhirli Santa Katarina ta' Siena tgħid li meta nkunu għaddejjin minn momenti ta' dlam Alla iħallina fid-dlam imma ma jitlaqniex weħidna imma jakkumpanjana. U wkoll jgħaddej minn dawn il-momenti ta' dlam biex iwassalna fid-dawl. Biftija aħna llum kifet fil-bidu qegħdin infakru is-sittin sena tal-preżenza ta' dawn is-sorijiet għandna magħna lill-Madre Ġenerali li ġiet apposta. Il-fundatriċi ta' dawn is-sorijiet, Madre Marija Kroċifissa, taf x'inhi it-tempesta. Jinqraj daqsxejn fuq il-ħajja tagħha. U jirrakkuntaw illi għalkemm kienet ġejja minn familja tajba, tajba kellha l-ġejt, imma ma kienieċ familja akkanita kristjanament, tant illi missiera b'mod partikolari fix-xkila qatih biex tgħix il-ħajja tagħha nisranija. Hija tgħid meta kellha 16 sena illi bil-ħarba kienet tmur għas-sagramenti biex tqer u titqarbin bis-serqa. Qisha ħa tagħmel xi ħaġa ħażina. Għaliex? Għax fil-familja flok ma kellha min jgħinha minn isuqa kellha min ifixkilha. Missiera kien antiklerikali prima klassi. U allura jgħid li għaddiet minn dan minn din it-taqbida dan il-kumbattiment. U taf fejn sabet ir-rifuġu tagħha? L-Apostli sabu r-rifuġu tagħhom f'Ġesu. Wej is-sejb il-ken tagħha fil-Madonna tal-Karmnu. Hemmhekk bdiet l-esperjenza tagħha tal-Madonna tal-Karmnu li mbagħad waslitha biex waqfet dan l-ordni religjuż. Għand esperjenzi sbieħ ħafna x'tirrakkunta Madre Marija Kroċifissa. Tgħid illi għalkemm kienet għaddejja minn dawn il-mumenti tqal kienet tħoss li l-Madonna terfaħħa fuq riġlejja u tħaddana ma' sidirha. Imma mbagħad għandha dettall. Tgħid illi ma kontx waħdej. Il-Madonna kellha żewġ titfal. Kellha lili u kellha lil Ġesu. U kienet tħaddanna Wittina d-din l-assigurazzjoni illi t-tempesta għattaddi. Biftijaj, dak illi din il-bejata ġarbet fil-ħajja umana kristjana tagħha huwa dak li ngħaddu minnu intu jien. Anke din il-fiduċja tagħna f'Ġesu, din il-fiduċja tagħna fil-Madonna, fil-mumenti ibsejn. Ux qegħdin nagħmlu il-festa tal-Madonna tal-għajnuna, il-Madonna tas-Sukkors. Madre Kruċifissa kienet ħares lejn il-Madonna, il-Madonna tal-Karmnu, il-Madonna tas-Sukkors. Biex tgħinha proprju tgħaddej mit-tempesta. U t-tempesta għenita timbena f'persuna mibnija b'saffejn għenita tibni il-karattru tagħha. Għenita tiftaħ qalba għall-aħwa, speċjalment l-aħwa li huma fil-bżonn. U għalhekk anke l-istorijiet tagħha tirrakkumandalhom biex jieħdu ħsieb Ġesu preżenti fil-proxmu, speċjalment il-proxmu li jkun għaddej mill-mumenti ibsejn. Jien ngħid li jkun għaddej mill-mument tat-tempesta. Sibt interessanti illi dak li jien lil din it-tfajla għaddejja minn baħar għalejl. Immaġinaw, missierek warajk għax ma jridekx tmur il-Knisja, ħan nitkellem b'termini li tifhmuni. Taf minn hena ġiet f'idejja il-ħajja ta' waħda soru. Teresa minn Avila. Aħna ngħidu Santa Teresa minn Avila. Kienet din il-ħajja ta' din il-qabbisa illi kebset fija dill-imħabba lejn il-Madonna tal-Karmelu. Kienet din Santa Teresa ta' Ġesu minn Avila illi għenita timbena u tkun mara personalità qawwija. Aħna l-lum qegħdin ukoll infakru s-sittin sena mhux biss minn meta Madre Kruċifissa s-soltu ngħidu telet is-sema, ittajret din is-sema, mietet u qabel mietet batet lil dawn is-sorijiet hawnhekk jien Don Carmo Signor Borx għallej qabel mietet sejħet lil Sor Domitilla, kont se ngħid Donatella, ma stafu ber kambjar un po' nomi, Iva, Domitilla għamlitilla salejt fuq moħħa, għaltilla lilek irridek tkun l-ewwel superjura tad-dar li ħad tiftħu Malta Għawdex. Id-dar li fetħu din il-parroċċa tagħna. Iva, allura qegħdin infakru 60 sena mill-preżenza ta' dawn is-sorijiet. Li l-istorja tagħhom marbuta ma' storja ta' dar ta' formazzjoni. Dik li nsejħula skola. U allura f'din l-iskola jiena nistħajjel imma fl-istess ħin nawgura għall-iskejjel kollha tagħna, speċjalment tal-Knisja, illi ngħinu li ċkejknin tagħna nippreparawhom mhux biex ma jkollhomx tempestej fil-ħajja dik minn tkun qed toħlhom. imma li xin jaddu mil-moment jibsejn, xin jaddu mil-moment ta' taqbida, ta' tempesta, iżommu qoddim għajnijum illi mu mhix wieħedhom. Illi jem il-Mulej Ġesu u hemm il-Verġni mbierka. U intom qed naraw xi ġenituri tal-istudenti imma anke min m'għandux uliedu fl-iskola rabba lill-uliedu, intom tafu li m'hemmx għalfejn tkun kbejr biex tgħaddi minn mumenti tat-tempestej. Tista' tkun għadek ħalib ommok fi sninek hux hekk is-soltu ngħidu. U tgħaddi minn mumenti ibsejn. Jalla ma tkunx l-istess familja illi tiġġenera tempesta fil-qalb tal-persuna. Bħalma kien fl-istorja ta' Marija ta' Roża, għax hekk kien jisima Marija Kroċifissa. Imma eżis familjej kunu intom bis-sapport anke ta' l-istituzzjonijiet edukattivi tagħna, jiġifieri tal-iskejjel tagħna, biex nakkumpanjaw l-iċkejknin tagħna nittrenjawhom, inħarġuhom ħalli ma jeqtewx qalbhom, anzi ma jibżewx jgħaddu mit-tempesti tal-ħajja. Ma jżommux id-dajsa dejjem ikkatmata, marbuta jew aħjar fil-garax, għax forsi laqas iniżluha fix-xatt biex ma tixxarrabx. Dik x'għandek x'tambija d-dajsa. Ħajtek dajsa ta'. Imma l-għajnuna li aħna nistgħu nagħtuhom ej propju billi nipprovdulhom it-timunieri tad-dajsa li huma il-Mulej Ġesu u l-Verġni mbierka, l-om tagħna tal-Karmelu, l-om tagħna tas-Sokkors. U rrid nappella lill-iskejjel tagħna, l-iskejjel tal-Knisja. Ħalli la jirrinunzjaw u lanqas jittraskuraw din il-missjoni. Aħna l-iskola tagħna mhix biss akkademja, ġifieri biex jitgħallmu is-suġġetti il-lingwi, ix-xjenza. L-iskola tagħna hija esperjenza li tgħin lil bniedem sħiħ ikun bniedem anke fid-dimensjoni fl-aspett spiritwali tiegħu. Ħaddieħor jista' jittraskuraħ jagħmel ħażin għaliex l-aspett spiritwali tal-bniedem mhux bil-fors xi ħaġa konfessjonali, imma hija parti min-natura, mill-għaġna tal-bniedem. Imma l-ħares l-iskejjel tal-Knisja ma jżommux quddiem net priorità din id-dimensjoni. U hawnhekk nixtieq fid-dawl ta' l-istorja tal-Beata Curcio namlilkom suġġeriment għaw anke l-allima. Namlilkom domanda. Lill-istudenti tagħna kemm tħajruhom biex jaqraw ħajja tal-qaddisejn? Żgur li inħajruhom biex jaqraw il-kotba bil-Malti, bl-Ingliż, forsi bit-Taljan, u nagħmluhom project ħaġa tajba u nirrakkumandalkom li tkompluha. Però ejja minn meta għadhom ċkejknejn indaħlu nintroduċuhom f'dan il-patrimonju kbejr tal-ħajjiet tal-qaddisejn. Ġifieri ta' persuni fosthom anke l-Beata Curcio illi kellhom l-esperjenza bħalma għandu kulħadd, imma sabu jamlu dill-esperjenza qawwija ta' Alla fil-ħajja tagħhom. Ħajkun dan kontribut li aħna nagħtu liċ-ċittadini tagħna li nintroduċuhom għal dik li tissejjaħ l-ġeografija. Il-ħajjiet tal-qaddisejn. Forsi nsibu mod issib ktieb ta' mit-sena ilu, ktieb tal-lum. U nippreżentawhom dawn il-mudelli. Dawn kienu nies illi għaddew mit-tempesti. Imma l-baħar qasmuh kollu għax ma kinux weħdhom. Kien hemm il-mulej u l-Verġni Mbierka. Illum ukoll fit-tempesti tal-ħajja maħniex weħedna. Imma Alla l-imbierek, il-mulej Ġesu, il-Verġni Mbierka huma msieħba magħna fid-dgħajsa tagħna. Ikun infaħħar Ġesu Kristu.